Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Əskərləri döyən zabitləri tutdular. Mobil telefonla çəkilən qalmaqallı video kadrlar təsdiqini tapdı. Ailəsi deyir ki, jurnalist Mirzə Sakiti həbsxanada döyüblər.
Bunu deyəndə ki, saçını qırxım, yəni bu deyir ki, mən az günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Deyir, mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi belə bir qorxu Ermənistanda yaranıb. Və bölgədən şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan yığın, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk.
Belə təbrik teleqramı şəxsən, hər kəs özü həyata keçirir. Əgər kalitədən pul yığılırsa, bu nəyə lazımdır? Yəni, özdə 200 manatı, 300 manatı, cəmisi 5-6 manatı teleqram belə böyük şeydir. Onun kalitə pul yığılır, nəyə lazımdır ki?
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də. Kontekst verilişi davam edir. Qoymayın, Qarabağı verirlər. İndi belə bir qorxu Ermənistanda yaranıb. Ermənistan müxalifətinin lideri Levonter Petrosyan deyib ki, Qarabağ probleminin Ermənistanın ziyanına həll edilməsi təhlükəsi yaranıb. Çünki onun fikrincə, Prezident Sarkisyan öz legitimliyini sübut eləmək üçün Qərbin qoynuna atılır və onların siyasətinə uyğun olaraq Rusiyanı danışıqlar prosesindən sıxışdırmağa çalışır. Bu arada Amerikanın Erməni Milli Komitəsi də Amerika rəsmilərinin Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı son açıqlamalarını tənqid edib. Məsələn, komitə Amerikanın vitse prezidenti Dick Cheney'nin Bakıya səfərini qeyd edir. Cheney demişdi ki, Qarabağ münaqişəsi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməlidir və yalnız bunu əlavə eləmişdi ki, digər prinsiplər nəzərə alınmalıdır. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza isə deyib ki, Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibində qalması münaqişənin həlli üçün ilkin şərt olmalıdır. Amerikanın Erməni Milli Komitəsini qıcıqlandıran odur ki, Amerika rəsmiləri niyə daha demirlər ki, münaqişə iki prinsipə, ərazi bütövlüyü və xalqların öz müqəddəratını həll etmə prinsiplərinə uyğun həll edilməlidir. Təşkilat hətta bildirib ki, adı çəkilən Amerika rəsmiləri özlərini Azərbaycan səfirliyinin vəkilləri kimi aparırlar. Bu günlərdə isə Azərbaycanın Qarabağ məsələsində ən yaxın müttəfiqi Türkiyə BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvü seçilib. Bu arada Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibə verib, öz proqnozunu deyib ki, Qarabağ münaqişəsi nə vaxt həll edilə bilər.
Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Katibinin müavini Daniel Frit Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə müsahibəsində bildirir ki, bu ilin sonuna qədər Qarabağ münaqişəsinin həllində Azərbaycan və Ermənistanın real bir razılaşma əldə etmələri mümkündür. Belə bir imkan var, amma imkanın olması o demək deyil ki, mütləq tərəflər ilin sonuna qədər bir razılaşma əldə eləyəcəklər.
Well, it's possible, but possible does not mean inevitable.
Bəli, bu mümkündür, amma mümkün olması o demək deyil ki, bu mütləq baş verəcək. Hər iki tərəfdən çox çətin qərarlar verilməlidir. Əgər bu münaqişəni həll etmək asan iş olsaydı, indiyə qədər çoxdan həll olunardı. 2001-ci ilin ilk həftələrində Prezident Bush, Prezident Heydər Əliyev və Prezident Robert Koçaryanı qəbul edib münaqişənin həlli yollarını tapmağa çalışdı. Kivestdə dövlət katibi Colin Powell bu işi davam etdirdi. Amerikanın indiki hökumətinin hələ ilk günlərindən buna cəhd olundu. Nəticə əldə olunmadı. Amma biz bu işi bir tərəfə atmadıq. Minsk qrupunda Fransa və Rusiyalı həmsədrlərlə birlikdə bu problemin həlli istiqamətində işləməkdə davam elədik. Biz hesab edirik ki, problemin həlli mümkündür. Amma yenə qeyd edirəm ki, mümkün olması o demək deyil ki, problem mütləq həll olunacaq.
We think a solution is possible. Possible, as I said, doesn't mean inevitable.
Bu ilin sonuna qədər
I hope so.
Mən buna ümid edirəm. Bu əla olar.
That would be great. Daniel Fried müharibə çağrışları barədə sualları da cavablandırıb. Amerika rəsmisi bildirib ki, Qarabağ münaqişəsinin hərbi yolla həllinə cəhd olunması təhlükəsi həmişə qalır. Amma bu, olduqca təhlükəli və pis bir yoldur.
I think that danger which always exists has somewhat
Məncə təhlükə hər zaman qalır. Çünki Gürcüstandakı müharibə hər kəsə göstərdi ki, vəziyyət nə qədər təhlükəlidir. Hələ də müharibə çağırışları ilə danışan adamlar var. Amma müharibə zarafat iş deyil. Bu çox lap çox pis yoldur.
But war is no joke. It's a bad option.
Məncə, məsuliyyətli adamlar bunu başa düşürlər. Ona görə də indi Qarabağ münaqişəsinin həllində müzakirələr barədə daha çox danışmaq lazımdır, nəinki müharibə çağırışları barədə.
Ermənistan prezidentinin Türkiyəli həmkarını ölkəsinə dəvət etməsini cəsarətli addım hesab eləyən Daniel Fried qeyd eləyir ki, bu addım erməni xalqının öz qonşuları ilə sülh şəraitində yaşamaq maraqlarına uyğun bir hərəkət idi. Hər nə qədər qeyri-populist hərəkət olsa da, Ermənistan prezidenti bu cür addımları öz ölkəsinin daxilində, müxalifətlə münasibətlərdə, siyasi islahatlar və demokratiya quruculuğu sahəsində də atmalıdır.
Amerika Dövlət Katibinin müavini Daniel Fried'in Azadlıq Radiosuna müsahibəsi ilə sizi Natiq Zeynalov tanış elədi. Kontekst verilişi davam edir. Bölgədən şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan pul gətirin, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk. Bu haqda elandan sonra.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Seçki qutardı, müdürlərin tələbləri qutarmadı. Daha bir şikayət. Müdür deyir ki, təcili 5 manatdan yığın, prezidentə təbrik teleqramı göndəririk. Bu şikayət bizə Azərbaycanın bölgələrinin birindən gəlib. Seçkiyə qədər belə giley-güzar çox eşidilirdi ki, dövlət idarələrinin rəhbərləri öz işçilərini hədəliyirlər ki, kim seçkiyə getməsə cəzalandırılacaq. Səs vermə günü isə büdcə təşkilatlarının işçilərinin xüsusi avtobuslarla seçki məntəqələrinə daşınmasını Azadlıq Radiosunun müxbirləri öz gözləri ilə görüblər. Həmkarım Saadət Akif qızı hesablayıb ki, 5 manatdan yığılıb göndərilən teleqramın uzunluğu nə qədər ola bilər? Reportajı dinləyək.
Prezidentə teleqram varmaq üçün pul yığıblar 5 manatdan. Sarıda 5 manat ki, prezidentə teleqram varacaq. Kim hamda yığa bilmir, çox adam yığa, çox bərisində çəkinir, bərisində çəkinir. Bak, bizim əsəsəndə çox da böyükdür, axı. Səmsi 60 ilə bir həkim var, onlardan istasyonlarda işləyənlərin 30-a qədər istasyonlarda işləyirin, onlar hamısına girişə bilmir ki.
Həm söhbətim Gəncə sakinidir, yerli səhiyyə məsələlərinin birində işləyir. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimin onun ölkənin yeni prezidentinə təbrik teleqramı göndərməyə etirazı yoxdur. Amma deyir, baş həkimdən soruşub ki, teleqram neçəyə başa gəlir ki, hər ikidən 5 manat yığırlar.
Evləri poyma göndərəcəksən. Təbii ki, öz adınız burada mənim hansı adım da sallanmayacaqdır. Ola bilsin ki, xəstəxananın adından ya da öz adından göndərə bilər. Amma hər halda bu lazım idi, bilmirəm buna. Mənim düşüncəmə görə belə təbrik teleqram şəxsən hər kəs özü həyata keçirilir. Əgər kolektivdən pul yığılırsa bu nəyə lazımdır? Yəni özdə 200 manatlıq, 300 manatlıq, cəmisi 5-6 manatlıq teleqramdır. Nə böyük şeydir? Onu kolektivdən pul yığılırsa nəyə lazımdır ki?
Mərkəzi poçtdan dedilər ki, ölkə daxili bir teleqram göndərmək haqqı 1 manatda. Sözün biri isə 5 qəpikdir.
Belə bir xəbərnamə ilə olsa, xəbərnamə 1 manat 20 qəpikdir. Teleqram mesajı göndərirsiniz də, ya prezident aparatına mı, ya axırı hara siz göndərirsiniz. O teleqram çatanda həmin xəbərnamə gəlir sizə ki, teleqramımız çatıb.
Teleqramda söz məhdudiyyəti yoxdur.
Bir söz yetər yerdən göyə kimi.
Amma məsələn, Polşa prezidenti Kaçinskinin İlham Əliyevə göndərdiyi təbrik teleqramında 137 söz var. Təxminən bu mətndə və bu həcmdə teleqram 7-8 manata başa gəlir. Əgər müəssisədə işçilərin 30 nəfəri 5 manat ödəyirsə, 150 manat yığılar ki, bu pula da 3000 sözlük, təxminən 1 metrlik teleqram göndərmək olar. Gəncə Səhiyyə İdarəsinin rəis müavini Akif Zərbəliyev isə yerli səhiyyə məsələlərindən kollektiv pul yığılması ilə bağlı deyilənləri təkzib etdi. Bildirdi ki, onlar da Şəhər Səhiyyə İdarəsinin adından yeni prezidentə təbrik teleqramı göndəriblər, amma bunun üçün işçilərdən pul yığmayıblar.
Onun ehtiyac var, o yaraşar mı bizə, o nə bizə yaraşar, nə bizim idarənin imicinə yaraşar, nə də möhtərəm prezidentimizə yaraşar. Hansı müəssisədənsə də biz onu araşdıraq və cəza görək, belə heç bir tələb olunmuyubdur.
Ancaq ölkə başçısına təbrik teleqramı üçün pul yığılması ilə bağlı şikayətlər təkcə səhiyyə sahəsini yox, büdcə təşkilatlarının bir neçə sektorunu da əhatə edir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bunu dövlət idarəçiliyində siyasi korrupsiya adlandırır. Onun fikrincə, kollektiv təbrik teleqramları dövlət idarəçiliyində kök atmış pis ənənələrdən doğur.
Bu cür təbriklər həm də klassik mənada korrupsiya, rüşvət, korrupsiya və s. əlamətləri var. Çünki külli miqdarda bir qayda olaraq bu cür təşəbbüslərin arxasında pullar dayanır və o pulların bir hissəsi təbriklərə gedirsə, digər bir hissəsi ciblərə axır. Digər tərəfdən bu cür təbriklər ənənəsi həm də dövlət orqanlarında, idarəçilik sistemində məddahlıq, yaltaqlıq mühitinin formalaşmasına təkan verir. Və bu cür halların qarşısı bir dəfəlik alınmalıdır və bunu ilk növbədə həmin o təbriklərin ünvanlandığı şəxslər istəməlidir.
Rəsmi qəzetlərdə hələ ki, xarici ölkə başçılarının və diplomatların təbrik məktubları dərc olunur. Ekspertlər yeni seçilmiş prezidentin xarici həmkarları tərəfindən təbrik olunmasını siyasi mədəniyyət sayırlar. Amma ölkə daxilində belə təbriklərin təşkilini heç də uğurlu siyasi gediş hesab eləmirlər.
Saadət Akif qızının reportajı. Xalqın məhəbbəti yoxsa total saxtakarlıq. İlham Əliyevin keçən həftə keçirilən seçkilərdə 90%-ə yaxın səs topladığının elan edilməsi beynəlxalq aləmdə bir mənalı qarşılanmır. Bu haqda birazdan. Hələlik isə Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin dərdləri haqqında. Qənimət Sahidin əlyazmalarını dövlətçiliyə ziyandı deyib aldılar. Bir neçə gün qabaq isə Eynullah Fətullayevi karserə salmışdılar. İndi isə satirik yazar Mirzə Sakinin ailəsi deyir ki, onu həbsdə döyüblər. Hadisə jurnalistin ad günündə baş verib. Daha ətraflı Gülnur Raqıf qızı.
Azadlıq qəzetinin həbsdə olan satirik yazarı Mirzə Sakitin ailə üzvləri onun 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinin rejim rəisi tərəfindən döyüldüyünü deyirlər. Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmət isə belə bir faktın olmadığını deyir. Mirzə Sakitin həyat yoldaşı Rəna Zahidova Azadlıq radiosuna müsahibəsində bildirib ki, oktyabrın 19-da Mirzə Sakitin ad günündə onunla görüş zamanı özü döyülməsi barədə ailəsinə danışıb. O bildirib ki, onun müalicə müəssisəsindən 14 saylı cəza çəkmə müəssisəsinə apardıqları gün ona işgəncə veriblər.
Dünən Sakitlə görüşdüm, Sakitin ad günüydü, uşaqlarını aparmışdı. Müalicə müəssisəsində yatırdım, müalicə müəssisəsindən bunu necə qəflətən gətiriblərsə, elə də qəflətən onu aparıblar. Ona çatan kimi də bunun əllərini qandallayıb, bunu möhkəm döyüblər. Bunu döyən, bunu deyəndə ki, saçını qırxım, yəni bu deyib ki, mənim az günümdür, mənim uşaqlarım görüşə gələcək, sonra necə istəyirsiniz, yenə də sizdən olsun. Şimdi mən rəislə görüşdürün. Buna görə bunu möhkəm çırpıblar.
Mirzə Sakitin hüquqlarının müdafiəçisi Emin Hüseynli deyir ki, sabah Mirzə Sakitə işgəncə verilməsi ilə əlaqədar Ədliyyə Nazirliyinin qarşısında piket keçirəcəklər.
Bir neçə yıl müdafiəçi müraciət eləmişik. Fikrət Məmmədov var. Şimdi Sakitin cəza çəkmə müəssisəsinin yerini digər cəza çəkmə müəssisəsində dəyişdirmək üçün görüş almaq deyirik.
Ədliyyə Nazirliyi yanında penitensiyar xidmətin şöbə rəisi Mehman Sadıqov isə deyir ki, cəza çəkmə müəssisəsinin rəisi ilə bu barədə danışıq aparıb və deyir ki, heç bir döyülmə faktı yoxdur.
Mirzə Sakit deyil, orada məhsədə heç kim deyil. Əziyyətə uyğun deyil. Onun məsələni araşdırmışıq, heç bir şey yox. Mən olan rəhbərli ilə danışmışam, o məsələdə təfsilatını öyrənmişim, orada dövmə söhbəti olur. Qüvvədə olan qanuniciliyə əsasən, bu və digər məhkumun gəlçikmə məhsəsində, hansı gəlçikmə məhsəsində o saxlanılacaq, o onun öz arzusu ilə və yaxud da onun yaxın qohumlarının arzusu ilə həyata keçirilir. O, penitensiyar xidmətinin sosialiyyəti çərçivəsindədir.
Bir neçə ay əvvəl ailəsi və vəkili həbsdə Mirzə Sakitə qarşı təxribat hazırlandığını deyirdi. Rəna Zahidova ərinin həyatına təhlükənin hələ də qaldığını deyir.
Mənim evimə zəng olunmuşdu. Mənə zəng olunub demişdi ki, bəs Sakiti 14-cü kalona çalışdığınız qədər qoymayın getsin. Orada Sakit hazırlanıb da Sakiti öldürəcəklər ya işini artıracaqlar.
Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyib ki, məhbəsdə hansısa məhbusun həyatına təhlükə ola bilməz. Onun sözlərinə görə Mirzə Sakitin ailəsi istəsə də saxlandığı kolonu dəyişdirilməsi mümkün deyil. Çünki bu məhbusun özünün və ya ailəsinin istəyi ilə deyil, penitensiyar xidmətin səlahiyyəti çərçivəsində reallaşır. Azadlıq qəzetində hakimiyyəti tənqid edən satirik yazıları ilə tanınan Mirzə Sakit Sakit Zahidov 2006-cı ilin iyulunda narkotik saxlamada ittiham olunaraq 3 illiyə həbs atılıb. Onun qardaşı, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid və başqa bir jurnalist Eynullah Fətullayev də həbsdədir.
Gülnur Raqif qızı. Kontekst verilişi davam edir. Qərargahı Amerikada yerləşən və dünyada demokratik dəyərlərin müdafiə olunması ilə məşğul olan beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı Freedom House 90% məsələsinə şübhə ilə baxır, yəni İlham Əliyevin prezident seçilməsi faizinə. Bir tərəfdən Gürcüstan prezidenti Saakashvili 4 il qabaqki prezident seçkilərində 95% səs toplamışdı. Həmin seçkiləri hamı demokratik adlandırmışdı. O biri tərəfdən 2 il qabaq Avropanın sonuncu diktatoru adlandırılan Lukaşenko Belarusdakı prezident seçkilərində 83% səslə qalib elan edilmişdi. Azərbaycan bunların hansına daha çox yaxındır, hansını daha çox xatırladır? İlqar Rəsulun söhbəti.
Freedom House təşkilatı hesab edir ki, 15 oktyabrda keçirilən prezident seçkilərində İlham Əliyevin 88%-lik qələbəsi ölkədə əsas azadlıqlar sahəsində gerilemənin göstəricisidir. 90%-ə yaxın səslə qələbə nə deməkdir? Bu vəziyyət xalqa və hakimiyyətə nə vəd edir? Prezident aparatı ictimai-siyasi şöbənin müdiri Əli Həsənov deyir ki, cəmiyyətin bir insanı dəstəkləməsini nə xalqa, nə də hakimiyyətə irad tutmaq düz deyil. İlham Əliyevin 88% səs toplayacağını müxalifətin seçkilərə getməyən hissəsi də əvvəlcədən bilirdi. Elə ona görə də seçkiyə qatılmadılar.
Əgər Azərbaycan cəmiyyəti, Azərbaycan xalqı bir insanı dəstəkləyirsə, bu ona günah kimi yazıla bilməz. Azərbaycan hakimiyyəti üçün əsas mandatı Azərbaycan xalqı verir. Və Azərbaycan xalqının keçirdiyi, kütləvi şəkildə iştirak elədiyi, nəticəsini də onun səsini müəyyən elədiyi seçkilərə heç kimin şübhə ilə yanaşmağa ixtiyarı yoxdur, haqqı yoxdur.
O ki, qaldı bu cür üstünlüklə əldə edilən qələbənin hakimiyyətə və xalqa nəvəd etməsinə, YAP icra katibi Əli Əhmədov hesab edir ki, növbəti 5 ildə İlham Əliyevlə yenə də irəliləyişlər olacaq. Ölkə azad, firavan həyatını davam etdirəcək. Cənab Əhmədov seçki gününün axşamı hakim partiyanın qərargahı qarşısında düzənlənən tədbirdəki çıxışında belə deyib. AXCP sədri Əli Kərimli isə deyir ki, pluralist demokratiyada heç vaxt 90%-lik qələbə olmur. Yalnız totalitar, avtoritar rejimlərdə qələbələr belə göstəricilərlə müəyyənləşir. Bu onu göstərir ki, Azərbaycanı idarə edənlər yaşlarından asılı olmayaraq köhnə təfəkkürün daşıyıcılarıdır.
Bu təfəkkür totalitar rejimlərə, 20-ci əsrin komünist rejimlərinə, bir partiyalı sistemlərə xas olan bir təfəkkür idi və bu onu göstərir ki, o təfəkkür hələ də Azərbaycanda istidardadır. Ona görə də bu seçki nəticələri yaxşı heç bir şey Azərbaycan xalqına vəd eləmir hakimiyyətin xarakteri baxımından. Amma Azərbaycan xalqının taleyini də yalnız bu hakimiyyətin təfəkkürünün nisbəti müəyyənləşdirmir axı.
Əli Kərimli deyir ki, 90%-lik qələbə hakimiyyətin bundan sonra da islahatlara meyilli olmayacağını göstərir. Amma bu o demək deyil ki, qarşıdakı 5 ildə Azərbaycan belə vəziyyətdə qalacaq. Yox, xalqın istəyinə və dünya birliyində gedən dəyişikliklərə görə Azərbaycanda da dəyişikliklər olacaq. Hüquqşünas Erkin Qədirli isə hesab eləyir ki, çox böhranlı, təlatümlü vəziyyətlərdə, məsələn, ölkə müharibədən çıxdığı zaman onu idarə edənlər və ya milli azadlıq, müqavimət hərəkətlərinin liderləri seçkilərdə yüksək səs ala bilirlər. O, fransızların 2-ci dünya müharibəsində ölkənin müqavimət hərəkatını təşkil etmiş general Charles de Gaulle özlərində prezident seçmələrini belə misallardan adlandırır. Amma əlavə edir ki, hətta belə liderlərin də nəinki yüksək səs almaq, ümumiyyətlə seçilməmək ehtimalı da var. Məsələn, İngiltərənin müharibədə qələbəsini təmin etmiş baş naziri Winston Churchill müharibədən sonrakı seçkilərdə məğlub oldu. Erkin Qədirli deyir ki, xüsusilə rahat cəmiyyətlərdə kiminsə 100%-ə yaxın səs alması mümkün deyil və belə vəziyyət əslində ölkəyə heç nə vəd etmir.
Bu cür vəziyyət əslində cəmiyyəti narahat etməlidir. Çünki bu o deməkdir ki, əslində insanlar real mənafələrini ifadə edə bilmədikləri üçün biganələşirlər. Yəni, ümumiyyətcə seçkilərə qatılmırlar, dövlət müdarə olmasında iştirak etmək istəmirlər. Çünki onların hətta gündəlik ehtiyacları səviyyəsində mənafələrin ifadə olunma ehtimalı çox aşağıdır. Kommunal ehtiyaclardan tutmuş siyasi ehtiyaclara qədər.
Rəsmi məlumatlara görə, oktyabrın 15-də keçirilmiş prezident seçkilərində hazırki dövlət başçısı İlham Əliyev 88% səs toplayıb. Digər namizədlərdən heç biri 3%-lik bariyeri aşa bilməyib.
İlqar Rəsulun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyahısında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilər. Bu haqda elandan sonra. Kontekstdən sonra isə iz mədəniyyət verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Verilişimiz davam edir.
Qaynar xəttin mövzusu məmurların işi ilə bağlıdır. Deyirlər, məmurlar xalq üçün işləməlidir. Bəs sizin necə? Məmurlara əliniz çatırmı? Cavabı olanlar qaynar xəttə zəng eləyib, öz fikrini, öz rəyini söyləyə bilərlər. 436-77-41 nömrəli telefon xidmətinizdədir. 050-744-1017-yə SMS də göndərə bilərsiniz.
Rus ayısını yaralayıblar. Dünya maliyyə böhranının indiyəcən ən çox ziyan vurduğu ölkələrdən biri də Rusiyadır. Hökumət indiyəcən banklara 200 milyard dollara yaxın yardım ayırmağa məcbur olub. Düzdür, Amerika öz banklarına 700 milyard dollara ayırıb, amma məsələ burasındadır ki, Rusiyanın iqtisadiyyatı Amerika iqtisadiyyatının 7-də 1-i boydadır və bu baxımdan Rusiya hökumətinin bazara müdaxiləsi Amerika hökumətinin müdaxiləsindən daha geniş sayıla bilər. İndi Forbes jurnalının milyarderlər siyasında olan Rusiya oliqarxlarının yarısı gələn il həmin siyahıdan çıxarıla bilərlər. Niyəsi Elxan Nəsiblinin söhbətində.
Rusiyadakı oyunlar dünyada keçmir. Bunu International Herald Tribune qəzetinə bir rusiyalı bankir deyib. Söhbət Rusiya varlılarının indiki dünya iqtisadi böhranında itkilərindən gedir. Bloomberg İqtisadi Xəbərlər Agentliyi hesablayıb ki, Forbes jurnalının dünyanın ən varlı adamları siyasında olan 25 Rusiya oliqarxı indiki böhranda 230 milyard dollar itiriblər. Forbes jurnalında olan Rusiya milyardçılarının yarısı gələn il bu siyahıdan çıxa bilər. Bunu isə Forbes'un Moskvada rus dilində çıxan variantının redaktoru Maksim Xaşulinski deyir. Rusiya oliqarxlarına dəyən ziyanın səbəbi təkcə dünyadakı iqtisadi böhranla bağlı metalın, neftin və səhmlərin qiymətinin düşməsi deyil. Keçən həftə Rusiyanın Mərkəzi Bankı hesabat verib ki, Rusiya şirkətləri bu il xarici banklara 47 milyard dollar borc faizi qaytarmalıdırlar. Gələn il 160 milyard. Məsələn, Rusiyanın ən varlı adamı Deribaska ilə bu yaxınlarda aprel ayında Raiffeisen Bankdan 500 milyard avro borc almışdı ki, Norilsk Nikel şirkətində 25% pay alsın və özünün Avstriyadakı tikinti şirkətini maliyyələşdirsin. İndi Deribaskanın Norilsk Nikeldəki payının qiyməti vurdud 2 milyard yarım dollara düşüb. Avstriyada da tikinti getmir. May ayından böhran başlanandan var dövləti ən çox azalan Rusiya oliqarxı Vladimir Lisindir. 11 milyard dollar itirən Lisin metal maqnatıdır. Digər metal və dağ mədən maqnatı Vladimir Patanin 11 milyarda yaxın itirib. Təxminən o qədər itirən Rusiyanın ən varlı adamı Deribaska artıq Rosnefti almaq planından əlini üzə bilər. Lukoilin prezidenti Vaqit Ələkbərovun var dövləti 8 milyard dollar azalıb. Vaqit Ələkbərov Lukoilin səhmlərinin yarıbayarı azalmasından istifadə edib əlavə səhmlər almaq istəyir. Ancaq buna pulu hardan alacaq? Xarici banklardan mı? Azərbaycanın İqtisadi İnkişaf Naziri Heydər Babayev də deyir ki, Azərbaycan bankları xarici banklardan yüksək faizlə borc alırdılar. İndi dünyadakı maliyyə böhranının Azərbaycan banklarına və oliqarxlarına hansı təsir olub? İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev deyir ki,
təbii ki, Azərbaycan cəmiyyətində bu haqda məlumatsızlıq mövcuddur. Və mən deyərdim ki, burada o informasiyasından panikaya getmə imkanları daha yüksəkdir. Nəinki əhalini panikadan qorumaq imkanları.
Bəs açıq olan informasiya varmı ki, Azərbaycan bankları nə qədər xaricdən borc alıb ya cəlb eləyib kapital?
Son məlumatına görə hazırsa Azərbaycan bankları xaricdən 2.5 milyard dollara qədər vəsait cəlb edib. Kredit resursları və digər məqsədlər üçün.
Azərbay, ancaq 2.5 milyard böyük pul deyildi Azərbaycan üçün.
Yox, bu Azərbaycan üçün böyük pul deyil, ancaq Azərbaycan bank sistemində əgər biz qədərlərindən araçlar görsək, bu az pul da deyil. Çünki bank sisteminin ümumi kredit dövriyyəsi, belə deyək ki, 6 milyard dollar təşkil edir. Bu, sentyabrın birinə olan məlumata görə. Bunun 2.5 milyard xaricdən cavab olunursa, bu kifayət edir, böyük bir dövriyyədir.
İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin təhlilçisi Azər Mehdiyev.
Qlobal maliyyə böhranı Azərbaycanın banklarını sıradan çıxara bilərmi? Elxan bu məsələ ilə bağlı iqtisadçı Qubad İbadoğlunun fikirlərini öyrənib.
Qubad bəy, bu günləri Milli Bank xüsusi bəyanat verib ki, Azərbaycanda heç bir bank iflas olmayıb, bəzi qəzetlərin informasiya vasitələrinin dediyinin əksinə olaraq Azərbaycan bankları normal rejimdə işləməkdə davam edirlər. Siz bu Milli Bankın bu bəyanatını necə qiymətləndirirsiniz? Ola bilərmi ki, o da olmasa üstü çıxmaz? Yəni narahatlıq əsas var mı?
Bu bəyanatın birinci hissəsi ilə razıyam və Azərbaycanda bugün hansısa bankın iflas olmasından danışmağa dəymir, amma hesab edirik ki, Azərbaycan banklarının maliyyə vəziyyəti pisləşir və Milli Bank ilk növbədə təbii ki, bundan narahatçılıq keçirməlidir, amma hesab edirəm ki, bugün ictimaiyyətdəki müəyyən narahatçılıqların əsası var. Narahatçılıqların əsası nədən ibarətdir? Əvvəla banklarımız bir aya yaxındır ki, bilirsiniz ki, fəaliyyətlərində kredit qoruşlarını ya məhdudlaşdırıblar, ya da ki, kifayət qədər demək olar ki, donduruplar qeyri-müəyyən müddətə. Bir çox banklar hələ də özlərinin əvvəlki fəaliyyətlərini bərpa eləyə bilmirlər. Nəzər alanda ki, Azərbaycan banklarının əsas gəlirləri faiz gəlirləridir. və bu kreditlərin davam etdirilməməsi, kreditlərin məhdudlaşdırılması, bankların faiz gəlirlərinin azalmasına, mənfəətin aşağı düşməsinə gətirib çıxarır və bu halda təbii ki, bankların taliyi ilə bağlı narahatçılıq keçirməyə dəyir. Çünki Azərbaycan bankları, əgər keçən ilin sonunda təxminən 5 bank zərərlə işləmişdirsə, bu ilin yarısına olan məlumata görə 9 bankımız zərərlə işləyib. Bir də Milli Bank qeyd edir ki, Azərbaycan banklarının ümumiyyətlə dünyadakı maliyyə bazarlarının əlaqəsi yoxdur. Mən isə deyim ki, əlaqə var, özü də kifayət qədər, xüsusilə də iri bankların əlaqəsi var. Bilirsiniz ki, Azərbaycan banklarının cəlb edilmiş vəsaitləri, yəni borca götdüyü vəsaitlərinin 84% təşkil edir və bu 84%-in demək olar ki, 30%-dən çoxu xaricdən cəlb edilmiş vəsaitlərdir. Yəni, Azərbaycan bankları dövlət kimi xarici borclara girib və Azərbaycan banklarının xaricdən cəlb edilmiş vəsaitləri olduğuna görə Azərbaycan bankları ilə xarici banklar arasında müəyyən bir əlaqə var. Hesab edirəm ki, bu da bağlılıq yaradır dünya maliyyə bazarındakı böhranla. Başqa bir bağlılıq ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda valyutaların, depozitlərin 56% bu ilin birinci yarısına valyuta ilə qoyulmuş depozitlərdir və eyni zamanda kredit qoruşlarının da təxminən 45% valyuta ilə verilmiş kreditlərdir. Yəni, dünya maliyyə bazarında gedən proseslər həm də valyuta bazarlarına təsir göstərir və bu halda Azərbaycan bankları dünya maliyyə bazarında gedən proseslərdən tədris olunmuş fəaliyyətdə özünü göstərə bilməz və hesab edirəm ki, müəyyən narahatçılıqlar var, yəqin ki, o narahatçılıqdan real gələn bir bəyanatdır.
Qubad bəy, Milli Bank istəyir ki, əhalini çağırır ki, insanlar panikaya düşməsinlər. Panikaya əsas varmı?
Mən sizə deyim ki, bankların hamısının vəziyyəti eyni deyil. İndi mən o insanların əvəzindən danışa bilmərəm kimin harda depoziti var. Bilirsiniz, depozitin sığortalanması fondu var Azərbaycanda, təzə formalaşıb. Əgər doğrudan da Milli Bank o panikadan əhalini çəkindirmək istəyirsə, onda depozitin sığortalanması fonduna əlavə vəsaitlər ayırsın. Və eyni zamanda bir əmanətə görə depozitin məbləğini qaldırsın ki, cəmaat arxayın olsun ki, heç bir narahatçılıq yoxdur. Əmanətlərin sığortalanması fondunun töhrətə götürəndə aktivləri 5-6 milyon manatdır, yəni böyük bir məbləğ deyil. Və eyni zamanda bizim həmin sığortalanma qaydalarına görə bir əmanət razmerindən asılı olmayaraq cəmisi 6000 manat kompensasiya ala bilər. Yəni, vətəndaş təbii ki, bu proseslərdən narahatdır və bu dövlət təminatı deyil, bu bank təminatı deyil, heç bir depozit. Elə adam var ki, 100 minlərlə depozitə vəsait qoyubdur sabahları, bir razmerindən asılı olmayaraq, əgər 6000 manat o kompensasiya alacaqsa, təbii ki, narahatçılıq keçirə bilər. Amma yenə deyirəm ki, bankların hamısının maliyyə vəziyyəti eyni deyil. Təbii ki, zərərlə işləyən bankların vəziyyəti ağırdır və getdikcə daha da ağırlaşacaq, çünki faiz gəliri demək olar ki, bir aydır yoxdur. Bu baxımdan hesab edirəm ki, narahatçılıq üçün müəyyən əsaslar var.
Bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi bu. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın, birazdan İz Mədəniyyət buraxılışı başlayır.
İlk əkinçi var, ay. Edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələlə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Demokratik Cumhuriyyət fədailəri Əli Mərdan bəy Topçubaşov. Azadlıq radiosunun iz proqramı Cumhuriyyət fədailəri silsiləsindən ikinci verilişini diqqətə yetirir. ...90 il öncə Müsəlman Şərqində demokratiya illər əsdi və ilk demokratik respublika Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti yarandı. Millətlərə istiqlal kimi tanış şuarın ardından insanlara hürriyyət çağırışı daha yüksək eşidilməyə başladı. Yalan, 23 aydan sonra demokratik cumhuriyet yıxıldı. Ancaq milletlere istiqlal, insanlara hürriyet çağırışları kesilmedi. Bu seslerden biri demokratiya fədailərindən Əlmərdən bəy Topçubaşovun sesiydi.
Əlimərdən Ələkbəroğlu Topçubaşov 1862-ci il mayın 4-də Tiflisdə doğulub. Tiflis gimnaziyasını bitirəndən sonra Peterburq Universitetinin hüquq fakültəsinə daxil olub və 1889-cu ildə ali təhsilini fərqlənmə diplomu ilə başa vurub. 1890-99-cu illərdə Tiflis və Bakı dairə məhkəmələrində hakim yardımcısı, daha sonra katib çalışıb. Bakıda anılı müvəkkil, Tiflis Komissiya Məktəbində qanunşünaslıq müəllimi də işləyib. 1898-1917-ci illərdə